Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden time af denne nytårsspecial i det gode gamle folketing. Jeg har for andet år i træk besøg af de gode gamle chefredaktører Georg Metz og Bent Falbert, heldigvis tidligere chefredaktør på Information og Ekstrabladet. Og vi har brugt den første time på at komme igennem folketingsvalg, forsvarsminister, Dansk Folkeparti og det løse, tør jeg nok sige. Og krudtønden, ja. Nu sker der så det, at hvis vi tager den kronologisk, fortsat, folketingsvalget er overstået. Vi går på sommerferie. Vi kommer tilbage. Der går lidt Carl Holst i den og så videre, men så sker der noget en dag, hvor der dukker nogle tv-billeder op af nogle flygtninge, som går på motorvejen nede ved Rødby. Og det bliver vel det, man sådan på moderne dansk kalder en game changer. I hvert fald dukker statsminister Lars Løkke Rasmussen op på fjernsynsskærmen og bedyrer, at han er simpelthen blevet overhalet af virkeligheden. Var det det, der skete, Georg Metz, også i din optik?
Ja, altså, hvis man skal bruge udtryk, så man siger, at han har ladet sig overhalet af virkeligheden, eller virkeligheden har overhalet ham, ikke?
Ja.
Det er jo ikke nogen nyhed, at der var de her strømme af folk, der kom i forholdsvis store mængder, men altså også kun forholdsvis. Altså, talproportionerne er jo mærkelige i den her sag, hvis man ser tilbage på det om 50 år, så vil man jo sige, at det var meget, fordi det er et meget lille procenttal, eller promilletal i forhold til Europas befolkning. Mm-hmm. Men det er voldsomt, og det er vælgermæssigt voldsomt, fordi det ser så skræbt ud, når man bliver konfronteret med det. Og der er det igen, som jeg sagde før nyhederne, at det, man kan bebrejde politikere, det er, at de ikke kan, om jeg så må sige, proportionere de problemer, de står overfor, frem for at enten tale dem op eller tale dem skævt. Fordi du kan ikke ændre den her situation ved at gøre det sværere eller værre for de mennesker. Det er fuldstændig fuldstændig 100% sikkert, at de vil komme alligevel, fordi de forhold, de flygter fra, er så forfærdende, så vi ikke gør os begreb om det. Man må også sige, at hvis svenskerne nu havde sagt under 2. verdenskrig i 1943, at forholdene for de danske jøder ville blive ganske forfærdelige, når de kom til Sverige, så ville de danske jøder skulle komme alligevel, for ellers ville de blive slået ihjel og sendt til Tyskland, til tysk koncentrationslejre. At du er nødt til at lave den slags sammenligninger for at forstå det her problem, mm-hmm. eller det, hvad man kalder denne udfordring.
Denne
og
udfordring.
Så er det, at jeg synes, det er for galt, at en statsminister siger, at virkeligheden er kommet bag på os.
Jeg synes nu, det er et stort krav at stille til Lars Løkke Rasmussen, at han som den eneste statsminister i Europa skulle have forudset omfanget af den her folkevandring, som det jo i virkeligheden er. Det er jo ikke bare flygtninge fra krigsramte lande, der kommer. Det er jo i høj grad den folkevandring, der finder sted fra Nordafrika. Og jeg tror, modsat Georg, ikke at man vil se tilbage på det her om nogle år og sige, at det var bare lige en krusning på overfladen. Jeg tror, at man vil sige, at det var begyndelsen til en endnu større folkevandring, som jeg tror er i fuld gang med at udvikle sig. Fordi alle disse sultne unge mennesker, der sidder nede i Nordafrika og omegn, de vil da blive ved at søge hertil overhovedet i det omfang, de kan komme til det. Og vi kan bygge vores forskellige værn mod det. Men jeg tror, det bliver meget svært at opretholde en mur, som kan holde dem væk.
Mm-hmm. Men se, i første time talte vi om handlekraft. Og den her situation kalder vel om nogen på handlekraft. Og så sker der en masse ting omkring den her situation, hvor man... Og det nu kan jeg jo kun sige, hvordan jeg så, som ydmyg formand i dette gode gamle folketing, har oplevet det. Men at der var sådan en tendens til, at man satsede på, hvad skal man sige, ikke løsninger. Men der bliver talt meget om, hvad vi ikke skal gøre. Vi skal ikke lukke dem alle sammen ind. Vi skal ikke være med i en fælles EU-løsning. Vi skal ikke. Men der var, synes jeg i hvert fald, en mangel på, men hvad gør vi så?
Og vi skulle ikke lukke grænser, for eksempel. Og dem, der sidst af alle ville lukke grænser, nemlig svenskerne, de har nu lukket grænsen allerede helt ud i Kastrup, lufthavn, hvor de står og kontrollerer folk, der agter sig til Sverige. Så det er jo... Folk har måttet skifte fuldstændig standpunkt. Schengen, der jo handler om, at EU skulle have opretholdt den ydre mur, men inden for landene, inden for EU-kredsen, der skulle man frit kunne rejse over grænser. Det er jo brudt fuldstændig sammen. Nu er næsten alle lande jo i fuld gang med at etablere forskellige former for grænsekontrol, der skal holde flodbølgen nede af folk, der jo er fattigdomsflygtninge og ikke er krigsflygtninge for de fleste vedkommende. Mm.
Men igen, Ben Falbert, handler det ikke om, at politikerne, at det bliver sådan en, det bliver sådan nogle nålestiksoperationer på en eller anden måde, at man har svært ved at tage fat om at tage den store, altså tage den store diskussion. Man kan godt forholde sig til, når man så okay, så skal vi måske lukke grænserne, hvis svenskerne lukker deres grænser, så lukker vi også vores grænse. Men altså, man sagde jo, vi skal ikke med i en EU-fordelingsnøgle. Vi vender tilbage til EU-folkeafstemningen, hvor det også... Altså, den del blev simpelthen pillet ud af afstemningspapiret. At, det ville vi ikke engang snakke om. Ja. Men at man bevæger sig på sådan et meget småt niveau omkring et problem, som er kæmpestort og ikke kan løses på småt niveau.
Ja, og det gør jo mange EU-lande. Der er jo nogen, der ikke vil have nogen overhovedet. Der er nogen, der næsten ikke har taget nogen flygtninge. Mm. Der er lande, som... Man kan tage Polen, der siger, vi kan godt tage nogle flygtninge, ikke så mange, og de måske, men de må ikke være muslimer, nogen af dem. Vi skal ikke have se muslimer.
De må kun være kristne.
De må kun være kristne, for det kan vi optage befolkningen, men muslimer kan vi ikke finde os i og få ind over vores grænser. Og sådan er der mange forskellige reaktioner nu. Altså, de der fælles... politikker over for den der flodbølge af folk, som jeg taler om, er jo faldet fra hinanden, fordi nu sidder landene pludselig med hver sine forholdsregler, som man panisk prøver at lave. Nogle lande bygger man mure. Man skulle ellers tro, efter Berlinmuren, det var slut med at bygge mure i Europa, men der bygger man mure. Andre steder, der prøver man at være lidt mere åben og tage nogle flygtninge ind. Men selv tyskerne, som jo sammen med svenskerne har været de mest liberale med at modtage flygtninge, har jo nu opgivet den politik, og er i fuld gang med også at kontrollere, hvor mange der kommer. Mm-hmm. Så jeg synes, det er meget svært at se en samlet løsning på det. Men det rationelle var selvfølgelig at sige, at alle disse EU-lande måtte finde en fordelingsnøgle, en måde at klare det på. Men der synes næsten at være en konkurrence om ikke at ville være med til en fordelingsnøgle.
Ja, det skal jeg da lige love for. Men Geo, hvorfor tror du, det er det, den her konkurrence?
Jamen, det er jo også den måde, om jeg så må sige, fænomenet er blevet talt op på, altså hvor nationalstaten og dens puritet, altså den rene nationalstat med de rene borgere, er blevet talt frem igen, ikke? Altså vi ser den både i desværre også tendenser i Tyskland i høj grad her i landet, i Ungarn og i Polen, som i Bent lige nævnte, og det er jo ikke særlig vidunderligt. Jeg tror på den anden side, altså der er jeg mere optimistisk. Jeg tror, at man i løbet af forholdsvis kort tid må finde sammen i Europa og finde en løsning på det. Altså det er ligesom klimaproblemet, altså hvor det strider i alle ender og kanter i begyndelsen, når sådan et problem pludselig står der. Og der er ingen, der vil lave om på deres livsvaner og på deres vilkår, men de bliver nødt til det på et eller andet tidspunkt, det tror jeg. Mm-hmm. For ellers så bliver det et uoverskueligt problem. Det behøver det ikke være. Men jeg kan da godt forstå, at England er slut af, at svenskerne og tyskerne har været nødt til at lægge om, fordi de omkringliggende lande ikke har taget den bruderpart, de burde. Så er det også svært for både svenskerne og tyskerne at tale deres egen befolkninger op i det her, og forklare det over for deres egen befolkninger, at der er de her øjeblikkelige problemer. Mm-hmm. Jeg tror, at svenskerne har været kloge. Altså, jeg synes stadig, at svenskerne er kloge, og tyskerne jo også. Merkel er jo utrolig god, selvom hun nu har modereret det en del. Ikke? Men alligevel så siger hun jo hele tiden, at se nu på de her indvandringer som et plus, en fordel for landet, ikke? Som et aktiv for landene. Lande, der mister mere og mere befolkning på grund af andre og langt mere begrænsede befolkningstilskud af egen befolkninger, af stambefolkningerne. Mm-hmm. Og det har svenskerne jo hele tiden sagt, for vi skal have nogle flere.
Ja, men nu, det er de jo lige pludselig holdt op med nu at ja, sige, fordi nu...
Det er jo også klart,
for
nu
der er ikke... Der sige, Stefan ja. Löfven, deres statsminister, er der for alvor kommet i vanskeligheder. Han startede med at snakke om, at der var plads til mange flere, at de skulle være liberale. Nu er han jo nærmest rasende på for eksempel Danmark, fordi vi lader flygtningen passere igennem vores land og ind i Sverige. Ja, men det og så har han jo ved siden af det der svenske, særlige svenske problem, at det er jo forbudt at diskutere det deroppe. Det er forbudt at have en kritisk holdning til flygtninge og fremmede. Og det er forbudt især og for politikere at omgås Sverigedemokraterne, som jo er det indvandrerkritiske parti deroppe. Og der er forholdet, altså det tror jeg er lidt overset i Danmark, at ved valget i 2014, der fik Sverigedemokraterne 13% af stemmerne. I den sidste meningsmåling, jeg så for en måneds tid siden, der står de nu til at skulle have 25% af stemmerne i Sverige. Uh-huh. Det er altså et parti, som de andre med Socialdemokraterne i spidsen prøver at holde ude fra enhver indflydelse. De vokser støt og roligt. Og det er jo altså ligesom sådan en trykkoger, der får mere og mere fart på. Jeg tror, at Stefan Löfven han kommer til at bide hovedet af skam og gå i forbindelse med de der svenske sverigedemokrater. For ellers går det da rent galt for ham.
Jeg tror, man skal også se på Sverige på en lidt anden måde, end vi er vant til at se på os selv. I hvert fald, svenskerne har en anden forvaltningstradition, end vi har. Altså, det er ikke mærke til, når de er... Altså, jeg synes ikke, det er en helt rigtig beskrivelse, Bent laver af det der. Altså, at det er forbudt at diskutere noget. Sådan kender jeg ikke svensk debat. Jeg synes, det er i høj grad, der er debat. Men den er ikke så langvej som den danske debat. Altså, svenskerne er mere tilbøjelige til at nedsætte en kommission, og så kan jeg huske min gamle, nu afdøde kollega, Mogens Behrendt, han så hævdede, at når vi så havde nedsat en kommission, så blev det forbudt at tale om kommissionens løsning. Det er ikke helt rigtig skildring af det. Det er mere det, at man siger, nu altså nedsætter vi en kommission, så har vi løsningsforslaget, og så løser vi det. Og så er debatten overstået. Det er nemlig rigtigt. At der svenskerne har en anden disciplin med det der, efter min
erfaring. Den er påtvunget, vil jeg mene, af magthaver og aviser. Der er jo kommentatorer i Sverige, der klager over, at de ikke kan få deres kritiske artikler over for den svenske fremmedpolitik på i aviserne, fordi aviserne simpelthen ikke trygte. De siger, at det er racistisk og trygt, den slags synspunkter. Det vil vi ikke finde os i, det vil vi ikke have. Den der undertrykkelse, tror jeg, er vanvittigt farlig for dem.
Ja, det tror jeg da bestemt også. Altså, den slags har der aldrig nogensinde vist sig at gøre noget godt. Men det vil vel heller ikke... Altså, Bent Faltbart har vel en pointe, Geomets, når han siger det her med, at en... Der kom jo også... Det blev lavet det her... Man lavede sådan et lovforslag, som blev vedtaget, og så rullet tilbage. Der var noget... Jeg husker det ikke 100% præcist. Men at man i rigsdagen derovre ligesom sagde, at vi vil aldrig nogensinde, heller ikke fremover, arbejde sammen med Sverigedemokraterne. Og der skal lovgives på den måde, at de må aldrig være med i noget.
Men de har jo lavet en alliance. De andre partier har jo lavet en alliance omkring Stefan Löfven, den socialdemokraterne, om at de ikke vil have noget som helst med Sverigedemokraterne at gøre.
Jo, men vi trods alt ikke herhjemme. Hvis det var sket herhjemme...
Jamen, det har vi jo også gjort herhjemme. Altså, det gjorde vi jo med Fremskridspartiet i sin tid, eller vi. Jeg gjorde det ikke, men altså, det gjorde partierne jo med Fremskridspartiet. Ja. De holdt jo af gode grunde, Mogens Glistrup ude, fordi han ikke er rigtig klog. Og,
men ville det kunne ske igen? Vil man på et tidspunkt sige, om nu er Enhedslisten simpelthen blevet for cool skøre, og vi vil lege mere end vores egen tandbørste?
Ja, det sker kan jo. Jamen, det sker der. Under Fogh Rasmussen blev Socialdemokratiet, der holdt ude, og Venstrefløjen holdt helt ude. Altså, det kender vi da til. Det er jo, nu skal man heller ikke gøre det værre, end det er. Altså, det så bare anderledes ud. Man sagde det ikke direkte.
Ja, men man talte med dem, og man lavede masser af lovgivning sammen med dem. Ikke?
Altså. Jo, men ikke med Glistrup, for eksempel. Det var han var helt udenfor. Altså, da vi var derinde sammen i rigtig gamle dage, kan du ikke huske det, så var de helt lukket ude.
Jo.
Også deres finanslovsforslag var sindssyge, altså. De var meget, meget underholdende. Det er noget helt andet.
Der er skækker, til den sammenhæng,
og så havde de åbne gruppemøder, så vi gik til deres gruppemøder, i stedet for at gå i biografen, fordi det var meget underholdende. Og så indtil det var så bare kontroversielle ting, så blev man smidt ud med et brag, simpelthen. Ikke? Ja. Så det var ikke så åbent alligevel. Men jeg vil lige sige, at der er jo andre lande, der kender til det her. Frankrig har jo gjort i sin tid med Le Pen, altså hvor Jacques Chirac gik sammen med Venstrefløjen, altså Socialistpartiet, og holdt dem ude, holdt Le Pen ude.
Men du kan jo se, hvor Le Pen er i dag.
Ja, ja.
Altså datteren,
ja, ja, men,
trods
ja,
alt
men jeg
som,
siger bare, du har kendt fænomenet før. Jeg siger ikke, at det ikke altså, at det er noget, der er som signalfast i de lande, jeg nævner, men du kender godt fænomenet, og vi skal ikke gøre det værre, end det er. Man holder jer til hinanden ude i politik, hvis man har mandaterne til. Så kalder jo, man det bare noget forskelligt.
Du sidder i det ene øjeblik her og vil have, at Dansk Folkeparti skal gå i regering, fordi nu de bliver så store.
Ja.
Og samtidig så legitimerer du, at den svenske statsminister ikke vil tale med Sverigedemokraterne, som nu står til at få 25% af stemmerne. Hvis de nu får 25 eller 30% af stemmerne næste gang, skal man så stadig ikke tale med dem. Det bliver meget mærkeligt ikke at respektere en så stor vælgergruppe.
Ja, hvis de får så mange, så giver jeg da fuldstændig ret. Det er jo også et pragmatisk synspunkt, men jeg har ikke sagt det af Dansk Folkeparti. Altså, jeg siger netop, at du kan ikke sammenligne Sverige og Danmark på den måde. Det er jo det, vi jo bold til at gøre, men det er forskellige størrelser. Det synes jeg også det med Sverigedemokraterne, at de har ikke den antimuslimske holdning, som vi kender fra den danske højrefløj. Altså, de er mere sådan almindeligt bredt indvandrerkritiske.
Men lad os lige sætte et punktum for Sverigesdemokraterne, og så komme hjem til de hjemlige kyster igen. Fordi efter Lars Løkke blev overhældet af virkeligheden, så skulle der jo alligevel ske noget. Og der er blevet indført en lang række stramninger, og de er blevet vedtaget over en temmelig bred kamp i Folketinget. Vi talte før om Mette Frederiksen, som har lagt sig i slipstrømmen på Lars Løkke, og ikke sådan volder ham større problemer end højst nødvendigt på den konto. Nok også af hensyn til sig selv, som du var inde på, Bent Faltoft. Men der er en dame, som vi måske også lige skal vende, for som vi har set meget til i året, der er gået, nemlig Inger Støjberg. Udlændingeordfører for minister. Hun er blevet udlændingeminister nu for Venstre. Hendes seneste er vel... der er blevet strammet nu her i forhold til egenbetaling af ophold for flygtninge og migranter osv. Og så de her 250 personer, som bor i telte. Forløbigt, der kommer jo flere, sådan som jeg har forstået det.
Det seneste er vel, at ombudsmanden har kritiseret hendes annoncer i arabiske medier om, hvor man jo fraråder syrer at tage herop, fordi forholdene er så ikke som de drømmer om, men helt anderledes.
Til hvilket Inger Støjberg jo har sagt.
Det vil hun sådan set blæse på, fordi hun er i sin gode ret til at gøre det, og det er hun også. Altså, man kan sige, den danske ombudsmand har ikke andre magtmidler, end han kan bede en eller anden... et eller andet ministerium om at opføre sig på en bestemt måde, men han har ikke nogen midler til at gennemsvinge, at de gør det, så de kan sige, nej, men nu plejer det danske ministerier og styrelser at sige ja og bukke skrabe, når ombudsmanden kommer med en kritik. Men her er altså lige det modsatte, at hun respekterer det ikke, og det kan hun gøre. Det er ikke ulovligt.
Slet ikke, men man kan sige, det der så er blevet sagt omkring den sag er, at man har en, så kan vi kalde det en gentleman agreement, omkring ombudsmanden, for ellers så er det jo en omsonst funktion, han har.
Det er rigtigt.
Så det er vel det, der ligger i det, Geomets?
Ja, det er en undergrunden efter min mening. Man må altså, som minister, synes jeg, skal man tage det til efterretning, det ombudsmanden siger, og så rette sig efter det. Ellers er det en meningsløs institution. Og det er jo ærgerligt, fordi den har så mange, som så stor en betydning ellers for borgernes retssikkerhed.
Mm. Ikke?
Men det er jo interessant, at en kvinde, der er så udskældt, som hun er nu, både af oppositionspolitikere og i medierne i øvrigt, dem, der deltager i debatterne der, at hun ved den der seneste måling af ministrenes troværdighed kommer ind som nummer et, kåret af den danske befolkning som den mest troværdige minister på hele holdet. Det tror jeg ikke, der var mange, der havde regnet med, at dem, der sidder og gør sig kloge...
Mest populære, at vi, der sidder og gør sig
kloge i aviserne. Det er faktisk lidt interessant, at det kan ske.
Men Bent, der skal vi jo heller ikke så snakke om alternativet og alt muligt, fordi det er jo ikke altid, at aviserne lige rammer plet.
Men lad nu det ligge. Men det er da meget interessant. Jeg tror ikke, der var mange, der havde set den komme, at hun skulle blive den mest populære, så man siger, minister på hele holdet.
Nej, men det kan jo også sige noget om det andet felt. Hvis hun er op mod Lars Løkke og Carl Holst, så er der jo... Så er barn ikke sat vanvittigt højt.
Man skal jo også måle det, når der er et godt stykke tid. Virker det sådan, det hun gør, ikke? Altså, det er det, jeg stiller store spørgsmålstegn, fordi hjælper det på et... nu tænker jeg på de politiske flygtninge først og fremmest, fordi jeg mener selvfølgelig, at man skal dele dem i to. Det, som Bent har talt om, folkevandringen, og så på den anden side, de politisk forfulgte, ikke? Eller de, der er flygtet fra krig og så videre. Og der kan man jo sige sig selv, at... hvilken som helst stramninger vil ikke have nogen indvirkning på folk, der flygter fra at få bomber i skallen. Der gælder det bare om at komme væk, og så må man tage det, som det nu kommer. Jeg synes, man skal vente med at måle hendes popularitet, til man har set, hvad de her tiltag egentlig kommer til at betyde. Ja.
Men hun er jo en interessant dame, og en bestemt dame. Jeg kan huske, da de første telte blev stillet op nær Thisted, op i Thy, 250 mænd skulle bo i de her telte. Der var alle mulige mennesker ude at sige, blandt andet Anders Ladekarl fra Røde Kors, var ude at sige, at det er slet ikke nødvendigt med telte. Mm. Fordi vi har sådan set fast tag, og der er barakker, og vi kan gøre alt muligt. Hvor til Inger Støjberg sagde, det er meget muligt, men de her telte, det er glimrende telte, og det er de, der er varme på, og der er ikke nogen, der lider overlast på den måde af at bo i de her telte. Men de var vigtige, fordi de også var med til at sende et signal. Hvor meget er det Inger Støjberg, der taler, og hvor meget er hun sendt i byen i hukommende, at da hun blev udnævnt som integrationsordfører, kan jeg huske, at Lars Løkke sagde, at nu fik vi en værdikriger.
Mm-hmm.
Så hvor meget, altså nogle gange så bliver det jo også, det er Inger Støjberg, der siger sådan nogle ting. Men hun taler vel, altså hun er vel sendt i byen også?
Ja, men hun taler jo, i virkeligheden tror jeg, hun taler på størstedelen af Folketingets vegne. Altså, hvad er det, Enhedslisten, der har mindre noget andet? Ellers så tror jeg næsten, alle andre partier vil synes, at det gælder om at føre en politik over for flygtninge, som gør, at der kommer så få som muligt til Danmark. Det er da det, det går ud på nu. Der er nogen, der siger det direkte. Der er mange, der ikke siger det direkte, men mener det.
Jamen, det er jeg enig med. Ja, det tror jeg også er hensigten. Men det må man så opponere mod, ikke, hvis man har en anden holdning. Altså, jeg vil sige, jeg synes, at det er vanvittigt ud fra et statsegoistisk synspunkt. Hvis man kører rundt i Danmark, hvad jeg altid gør, så er man jo ret rejseslagen ved de nedlæggelser, der er af landet rundt omkring. For eksempel nede ved grænsen, altså det er jo helt fantastisk. Du kommer over grænsen ved Kruså, så kommer du ind i sådan et eller andet wasteland, altså sådan et øde land, hvor der er langt, langt mellem meget forfaldne huse, og øde og trist og ustyrligt kedeligt. Det er først, når du kommer op omkring Åbenrå, der begynder en lille liv i kluden igen, ikke? Hvis du kører den vej. Det er jo noget meget, meget mærkeligt noget, at vi ikke kan se det som en vældig chance. Altså at sige, at vi må sgu have noget liv ind i landet, og lad os få nogle mennesker til at bo de steder. Og så se, om de bliver, eller om de ikke bliver. Jeg vil sige, lad os da håbe, at nogle af dem bliver. Det er jo en mærkelig holdning. Den anden er jo, synes jeg, en meget underlig holdning. Vi er i en situation, hvor det her ikke går væk, ved at man bare siger, vi gør vilkårene så redsomme som muligt for jer. Det går ikke væk, det her problem. Mm. Det gør det ikke.
Men se, en ting er at sige, lad os få dem ind i landet, og lad os få dem placeret ude i... Ja, Claus Riskær var igennem her på radioen forleden og argumenterede for, at vi skulle smide dem ud i Låsby Svendsens forfaldne huse, så kunne de få en konto i et byggemarked og begynde at bygge op. Og der var,
det var en god idé.
Jamen, det var sådan set på mange måder en god idé. Der er sikkert nogle kanter, der lige skal files til i forhold til forslaget osv. Men en anden ting, et andet argument, som politikerne turnerer med, og som jeg har en lille smule svært ved at forstå, og derfor lige vil løbe forbi de herrer, det er, at der bliver jo altid nævnt, vi skal hjælpe dem. Vi skal jo ikke hive dem herop. De vil også gerne blive derhjemme. Vi skal hjælpe dem i nærområderne.
Det er nærområderne. Et vidunderligt begreb.
Ja, det er et vidunderligt begreb, og der er jo en tidligere minister, hvis navn desværre undslipper mig, som sagde, at den store fordel ved nærområden, det er, at de er så langt væk.
Ja.
Og det har han jo ret i.
Ja, både overfor, man kan sige, at det hele er nærmåder i vores dag, ikke? På grund af den teknologiske transport.
Jo.
Og så har vi også set, det er jo et meget interessant. Ægtved pigen. Det viste sig, at hun ikke var spor dansk, men hun har fistret frem og tilbage mellem formentlig Schwarzwald og Ægtved, ikke? Og der kan man se, jamen, med datidens teknologi, som mildt sagt ikke var særlig udviklet i bronzealderen, så har folk ret hurtigt kunne komme fra sted til sted. Og det var det, vi lige har oplevet her. At vi pludselig så nogle folk, der vandrede på vejene, og lige med et, så var de her.
Ja.
Det vil sige, at det der begreb nærområder, det er ikke så fjernt mere. Og slet ikke, hvis man så tager tog og bus og hvad man nu ellers har i brug. Så er nærområderne lige om hjørnet, for at sikkert tale om flytrafikken. Mm.
Men se, det jeg bare vil frem til i forhold til nærområderne, det er, at hvis man siger fra, og det er jo ikke kun regeringen, det er jo over en bred kamp derinde, at man vil hjælpe i nærområderne, så har jeg meget svært ved at se sammenhæng med, at man så skærer voldsomt i den hjælp, der bliver sendt til nærområderne.
Jo, men altså, der er jo de der særbevillinger, der er gået til flygtninge, byer i Tyrkiet for eksempel.
Mm-hmm.
Der synes jeg, at pengene faldt meget, meget hurtigt. Fordi det var der en række lande, der var enige om, at det var, hvis kunne vi holde dem derude, så var det mange penge værd, at de ikke kom til Danmark. Fordi forholdet er jo her, at ud af 10 flygtninge, der kommer til Danmark, som viser sig at være uberettiget til at blive her, der bliver ikke så mindre de 7 her. Altså det er kun, om man så vil sige, 3 ud af 10, der skulle sendes tilbage, som faktisk bliver sendt tilbage.
Mm-hmm.
Så vi brænder altså inde i gåseøjne med temmelig mange.
Jamen, det, så langt har du da ret, men det er mere, hvis man skal, for nu at bruge et lidt krast udtryk, få sat en prop i det.
Jamen, så er det jo nogle helt andre ting. Så er det jo allokering af midlerne til de steder, hvor der ikke er fremtid for de unge mænd.
Ja, og, så skal man jo netop... Ja, altså, det er vel der, man skal, ja, virkelig skal pøse nogle penge i.
Og det er jo sagt før, det er jo ikke, det er jo en banalitet set med mine øjne, at det skal man ikke spare på. Det er lige præcis det, de har sparet på. Men selvfølgelig skal du hænge en masse midler i de områder. Det er det, jeg forstår ved hjælp til nærområderne.
Ja.
Det er jo, at vi ikke mere tager de der eksorbitant høje priser for råvarer af forskellige art. Eller de giver så dårlige priser på råvarer og den slags. Og vi i øvrigt omlagde landbrugsstøtten i EU. Det vil jo hjælpe meget på det.
Good luck.
Ja, good luck. Det er godt klar, og det er...
Det kommer nok ikke til at ske.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Men altså, en ting er, hvad der skal ske i EU. En anden ting er så, at vi hører en dansk politiker sige det. Altså, vil vi overhovedet komme til at høre det, Ben Falbert? En dansk politiker sige, der skal pøses penge i de her nærområder. Og der skal også pøses penge om 4 år, når jeg ikke er her mere.
Ja, det
fordi,
tror jeg
fordi det, det er måske nok konsekvensen, det jo, godt, og det kan være, det er det, de er bange for.
Det kunne jeg da godt forestille mig, fordi det man vil gøre alt for at være for sig, så få som muligt kommer hertil, fordi, som jeg lige har sagt, at det viser sig, at 7 ud af 10, der faktisk ikke er berettet til at blive flygtninge i Danmark, og blive indvandrere i Danmark i virkeligheden, de bliver indvandrere. Mm. Vi slipper ikke af med dem, når først de kommer hertil.
Nej.
Og så er der jo nogle af dem, som vi er glade for, så dem, der kan noget. Og som jo, som regeringen siger, de er jo sådan set velkomne, dem der kan noget, og dem der vil noget. Det er dem, der ikke kan noget, ikke vil noget, de er ikke velkomne.
Sorteringsarbejdet der har de trods alt en pointe, hvis det skal være.
Sorteringsarbejdet er ret kompliceret.
Jo, det må man sige.
Men det, der giver den næste valgkamp, hvis du Bent har ret, at det vil vare 3,5 år, inden der kommer valg igen, ikke? Så står Løkke Rasmussen med en situation, hvor han har måttet modtage 25.000 om året mindst. Mm-hmm. Altså, det er noget i den størrelse sorten.
Ja.
Mellem 15.000 og 25.000,
det er sådan, det ser ud nu, ja.
Ja, det vil jeg tro, ikke? Og så skal han nu gentage kunststykket og sige, jeg laver stop, ikke? Så er det næste, han kan gøre, og han er jo ikke dum, men det tror jeg da ikke i hvert fald, det er at hælde penge ned, så vi kan stande den her strøm. Så jeg tror, Bent er ret, at du vil uundgåeligt komme til at se, at der vil komme en ændring i den der politik om at skære ned på ulandsstøtten og
det interessante er, at du siger, at det vil vi uundgåeligt se. Nogen vil argumentere for, at den uundgåelige situation, den er jo nu. Den er ikke om 3 år.
Ja, jamen det er klart, men det bliver jo ikke mindre. Altså, han vil jo virkelig være offer for sit egen retorik, hvor man vil sige, du kørte hele tiden på Helle Thorning, at hun ikke overholdt løfterne, ikke? Du satte et stort løfte op, som du overhovedet ikke har overholdt, ikke? Mm. Så har han kun en mulighed, det er at glide af og komme med et andet forslag.
Men vil man se Mette Frederiksen overhælde ham indenom, nu vi taler overhællinger, og om et år at sige, der, altså nu skal der altså pøses penge dernede, for det siger hun jo
det
ikke.
Kan
der
meget. Nej,
det tror jeg. Det vil jeg i hvert fald råde indtil, hvis hun spurgte, hvad hun ikke gør.
Så vil jeg sige, det er måske heller ikke det værste sted, man kan pøse penge hen.
Mm. Nej, bestemt ikke
der. Og det er som om, at det er et utroligt umoralsk synspunkt at have, at man må tage dem fra de almindelige bevillinger til underudviklede lande. Det er jeg ikke så sikker på, det er. Altså, jeg har set nogle eksempler på, mange eksempler på, at Danmark har fodret afrikanske lande, for eksempel, med store midler, som er gået fuldstændig til spilde, fordi projekterne har været håbløse. Mm-hmm. De her flygtningebyer, der er jo en mening med at give dem penge.
Ja, altså man kan sige, den er vel nem at sælge i virkeligheden?
Det tror jeg også. Jeg tror ikke, der er nogen stor dansk opinion, der står vagt om, at vi bliver ved at sende penge til... Det er Tanzania og omegn, som vi har gjort i årtier.
Mm. Det bliver spændende at se. Det kan vi jo se nærmere på om et års tid, og Mette Frederiksen har meldt noget ud, der minder om det. Så tror jeg, vi medmindre de her har noget at tilføje, sætter et forløbigt punktum for flygtningekrisen. Det kan være, den dukker op i løbet af de næste 25 minutter. Og så alligevel, for der er en lille sløjfe, en lille krølle på halen, vi er nødt til at slå, og det er ved at vende tilbage til Helle Thorning-Schmidt, som efter at have måttet forladt ministerbil og statsminister taburet med mere, fører nu en lidt stille tilværelse. Hun blev kandidat til en stilling som flygtningehøjkommissær hos UNHCR, FN's flygtningehøjkommissariat. Og så kørte der sådan en lidt spøjs valgkamp. Hun var relativt tidligt ude at sige, at hun var faktisk kandidat, og hende og Lars Løkke holdt et pressemøde, hvor Lars Løkke sagde, yes, her er vores kandidat, det er... Jeg var lige ved at sige min gode ven, det sagde han dog ikke. Men de så så fredelige ud, da de stod der i statsministeriet sammen, ham og Helle Thorning-Schmidt. Hvordan havde I det med den? Nu siger, inden jeg siger, hvordan jeg havde det.
Jeg vil sige det på din anden.
Nej, jeg vil også gerne lægge for. Ja. Det skal, der skal
jamen, jeg vil gerne lægge for. Jeg siger, at jeg var dybt lettet, og hun ikke fik den. Jeg synes, det var helt vildt, at hun var kandidat til det. Mm. Og jeg synes, det var provincielt, ligesom vi jo de også dengang med NATO-kandidaturen, hvor man hele tiden må sige, at det er sgu da ligegyldigt, om det er en dansker. Er det den rigtige dansker? Er det den rigtige løsning? Og det synes jeg ikke, det var i nogen af tilfældene. Nu lykkedes det med NATO-generalsekretærposten, men jeg synes, det havde været ulykkeligt, hvis det havde var sket, fordi der var nogle meget, meget kvalificerede folk, både en italiener og en tysker, mm-hmm. og det blev som bekendt en kvalificeret person, der fik posten, ja. Som er meget, meget vigtig i de her år. Ikke? Det er jo ikke nyt noget, at man udnævner en person, som har kørt en hel valgkamp på ret negative udtalelser om emnet.
Jamen, det var også det, jeg synes var meget spændende ved det, at hun overhovedet op i sit eget hoved kunne... Ja.
Men det synes jeg, det er så meget grundover det, fordi sådan er politik, ikke? Og det kan man, den kunne man altid forklare sig bort fra. Det var mere det, at der var folk, der var virkelig kvalificeret ja. Til det, og som er indlysende rigtigt. Det er sådan en meget teknisk stilling i virkeligheden. Den er langt mere teknisk, end den er politisk.
Altså, det eneste argument, der var for, at det skulle være hende, det var jo, at hun stod og trængte til et job. Og det er jo sådan en virkelig dårlig argument.
Men der var det hun på den helt dyre jobbørs, synes jeg.
Jo, hun har været statsminister i en periode, hvor hendes regering har strammet stærkt på flygtningepolitikken. Allerede af den grund ville det være lidt ejendommeligt at tage hende ind som FN's flygtningehøjkommissær. Og dernæst, som Geo siger, der var altså andre folk, der havde forstand på flygtningepolitik. Mm-hmm. Det har hun jo aldrig vist nogen som helst interesse for, før hun søgte det her job. Der var andre, der var langt mere kvalificerede. Så jeg synes, jeg deler synspunktet, det var da godt, hun ikke fik det.
Ja.
Og jeg tror nok egentlig kun, at det var i Danmark, at vi for alvor troede, at der var en chance for, hun, ja,
det var
hun
kom igen.
Forhåbentlig vil jeg sige. Men ja, der deler jeg fuldstændig jeres synspunkt. Men Geo, jeg vil godt lige holde fast i det, du sagde, nemlig at sådan er politik.
Jo, men jeg vil sige...
Fordi, hvis jeg må løbe det her forbi dig, for jeg har prøvet på andre kloge hoveder, nu prøver jeg på de to, der sidder med mig i studiet. For mig at se, der havde vi at gøre med en statsminister, som Ben Falbert ganske rigtigt siger, har ført en temmelig stram udlændingepolitik, har slået sig op i valgkampen på, at hun er den, der havde strammet allermest i 12 år, som vi var inde på tidligere. Som under sit statsminister-embede blev kritiseret flere gange af samme UNHCR. Altså de sagde, det er i overkanten, det du har gang i nu. At hun så, og her taler jeg så måske personligt, op i sit eget hoved kan komme rundt om og sige, nu vil jeg være chef for den organisation, som har kritiseret mine handlinger gennem 4 år. Altså, i det ligger der vel enten, at hun tænker, nu går jeg, og det er konspiratorisk det her, det ved jeg, men nu går jeg ind som en anden muldvarp og infiltrerer den her organisation, som har kritiseret mig, og så ødelægger jeg den indenfra. Eller også så indrømmer hun, at den politik, hun førte på flygtningeområdet i 4 år, den mente hun sådan set ikke.
Nej, jeg tror, der ligger noget andet i det, man siger, at jeg overflytter
og det er jeg glad for, fordi det er de eneste to teorier, jeg er kommet op.
Nej, jeg tror, der ligger det i det i hendes selvforståelse, hvis jeg nu skal tro et eller andet. Eller den type menneskers selvforståelse, i den type, om man skal sige, aktørers selvforståelse, og i omverdens forståelse af dem, ligger der det i det, at de er meget dygtige aktører til at vride nogle ting igennem, og klappe nogen på hovedet og sparke nogle andre i en vis lem. Stil, og så får de nogle ting igennem. Og det, sådan en kan vi godt bruge her. Altså, det er sådan nogle overvejelser, jeg kunne forestille mig, man har gjort. Og det sker jo engang med internationalt samarbejde, man siger, vi vil hellere have en som ikke har rigtig nogen principper, men til gengæld kan få gennemført noget. Det tror jeg har været overvejet. Sådan, at det er mere sådan en politisk håndværker, værsgo. Så er der bare det arbejde, der bare ved det, at det er hun sådan set heller ikke. Altså, så der var slet ikke nogen grund til det. Og man kan sige, at hele det der område er helt overflødet i den flygtningepolitik, fordi der er det ligegyldigt med sådan et netværk. Der er nogle helt andre ting, der skal til. Det foregår nogle andre steder. Man skal kende nogle bestemte mekanismer for at komme nogle vejen med det. Hvis man tænker tilbage i tiden, så var Poul Hartling jo også flygtningehøjkommissær, altså den tidligere statsminister, danske statsminister.
Og det var i slutningen af 70'erne?
Ja, det er lang tid siden. Ja. Og han havde også baggrund for det. Altså, han vidste noget om området, og kom ind og blev en meget effektiv flygtningehøjkommissær, men dog i en periode, hvor det var et langt mindre påtrængende problem.
Mm-hmm. Jeg ser sådan på det, at den eneste grund til, at hun støgte, det var, at hun skulle have et eller andet. Og det her, det så sådan pænt stort ud at blive flygtningehøjkommissær for
FN. Det lyder også flot.
Og så er hun jo giftet ind i en familie, som jo er berømt for pamperi, hvor man tager, hvad man kan få. hendes mand, der tager de der forskellige kulturdirektørjob snart i Rusland, og nu er han vist for tiden i London. Hans forældre, det er Gladys og Neil Kinnock, som har været EU-parlamentsmedlem, og som har været kommissær for
Storbritannien. Altså, familien er vel sådan, hvad man kan, uden direkte sammenligning, men sådan en slags engelsk Kennedy-familie?
Ja, det lige knap så prangende, tror jeg.
Åh oh, jo, men uden direkte sammenligning, men, sådan derhenad.
Ja, men altså, jeg vil sige, det er sådan nogle internationale pamperstillinger, som de har kunne få fat på. Altså, Neil Kinnock, han ville prøve at blive... han var jo formand for Labour i England og prøvede at blive premierminister. Det kiksede for ham. Så blev han i stedet for kommissær for England i EU. Men både han og Gladys blev taget i at lave fodboldfiduser med... De havde begge to fradrag for dobbelt husførelse, skønt de boede sammen i Bruxelles. Og sådan nogle numre der. Altså, hun er jo... I en familie, der laver sådan nogle ting. Man skal have det bedst mulige job, og så skal man se at få nogle penge ud af det.
Så siger du dermed, at hendes plads i familien hænger i en tynd tråd?
Nej, jeg tror da, det ved jeg ikke, om den gør.
Fik hun
det,
jo ikke jobbet?
Det ved jeg ikke.
Men det var det, jeg mener.
Jeg kan ikke bedømme hendes personlige ægteskab der. Det er jo tilladt for ægtefæller at bo i hver sit land. Så jeg skal ikke sige noget om, hvor velkommen eller uvelkommen hun er i den familie, jeg siger bare, mentaliteten i hendes miljø er, altså, at man går efter at få det bedste, man nu kan få, uanset om man er kvalificeret eller ej.
Det er fint. Lad os sætte punktummet ved, at der er en enighed her i studiet blandt os tre om, at det var fint, at den mest kvalificerede fik det vigtige job som flygtningehøjkommissær. Punktum. Og de her så, tiden løber jo. Jeg havde advaret jer, og også mig selv, og det er ingen af delene hjælp. Men der er to ting, jeg godt lige vil nå forbi. Og den ene er en altså, sådan umiddelbart spøjs sag, men vel i virkeligheden lidt alvorlig sag, nemlig den såkaldte Tibet-sag, som altså på den ene side virker som plottet til en Olsenbanden-film, men på den anden side jo er ret alvorlig.
Det er sådan omvendt Potemkin-kulisse, ikke? Man skylder sig at fjerne alt det, som det, man gerne vil gøre indtryk
på. Altså, vi er nede på nu, at politiet altså, ringede til ISS for at få fjernet kridttegninger.
Det er meget, meget morsomt.
Det er, jo, men det er en virkelig morsom sag, men vel også en ret alvorlig sag, Bøn Falmer.
Ja, for det interessante er jo, hvem der har taget initiativ til det her.
Må jeg lige sætte et lille bitte kommende, bare fordi det kan jo være, der er nogen, der kan høre om sagen. Så der opridser jeg bare lige ganske kort, at i 2012 og igen i 13 og 14 kommer kinesiske delegationer. Først tror jeg, det er præsident Xi Jinping, Hu Jintao først, og derefter Xi Jinping. Der kan jeg ligesom kuriositet sige, at jeg kan huske deres navne, fordi Hu og Xi, det er mig. Godt, men lad nu det ligge. Hu Jintao er på besøg, og Xi Jinping er på besøg. Ja. Og der bliver der altså fejet i en sådan grad, at man bortviser flag med tilhørende demonstranter.
Politiet opsnapper,
og de må ikke se noget som helst.
Politiet opsnapper flag fra demonstranter og sørger for, at der bliver bestilt ISS, rengøringspersonale, til at fjerne graffiti på alle steder, hvor de der kinesere, de kan blive fragtet rundt og kigget på.
Og politiet benægter, at der skulle være nogen som helst ordre givet i forhold til det her, indtil der dukker en ordre op på et stykke papir, hvor der står, I skal fjerne de her demonstranter.
Og det tror jeg så jo ikke på, at politiet selv hitter ud af at skulle til at fjerne graffiti, for det har
meget tyder på, at
det har aldrig hørt før, at politiet skulle have en sådan renlighedstærskel, at de føler sig kaldet til at bestille ISS til at fjerne graffiti fra...
Eller skal de være velkomne på Istegade, hvor jeg bor? Det siger jeg lige med.
Jeg er spændt på at få at vide, hvor højt oppe fra at den der ordre kommer. Jeg gætter på, at den kommer fra nogle mennesker i Udenrigsministeriet. Så ved jeg ikke, om den kommer fra nogle praktiske arrangører. Jeg vil tro, det kom lidt højere op fra, fordi de vil nok ikke selv ture og tage ansvaret for sådan en bestilling der.
Sagen er i hvert fald, at der nu, bare lige for at lande den... Justitsminister Søren Pind har nedsat en kommission,
nu. Det lød lige i begyndelsen, synes jeg, lidt voldsomt at nedsætte en kommission for at opklare det. Det er ret enkle foretagende. Men det er måske meget godt at få det gjort ordentligt, så man ikke bagefter kan kritisere, at undersøgelsen ikke var uvildig. Men det bliver meget spændende at se, hvor kommer den fra, hvor stopper den? Hvor højt op fra kom den besked om, at man skulle... af hensyn til danske eksportinteresser.
Så banal er sagen vel? Det er sådan set det, det handler om.
Ja. Man har sådan en indtryk, det er sådan ligesom Thomas Beckett-historien, ikke? At kongen, han udtaler ud i lokalet, der er en, der kan skaffe mig af med den skide præst, ikke? Og efter fire hans omgangene mænd går ud og slår ærkebiskop Thomas Beckett ihjel, ikke? Altså, en eller anden, der er udtalt ud i rummet, er der, der er jo ingen, der kan sørge for, at der ikke bliver nogen, der fornærmer den skide præsident, ikke? Og efter der er nogen ned efter i systemet. Jeg tror, det er foregået på den måde. Og det er også det, jeg synes, den er lidt komisk, ikke? Altså, og selvfølgelig er den alvorlig, for man må ikke begrænse folks ytringsfrihed.
Altså, men, det er jo en grundpille, ja, man går ind og sparker til her, ikke?
Men det er også lidt morsom. Altså, det er jo ikke ukendt, at man gør sådan noget i staterne, at man ikke skal fornærme hinanden, ikke? Altså, at man sørger for, at det, især hvis det er meget magtfulde folk, ikke? Når man tænker på de krumspring, man gjorde i 1930'erne for ikke at fornærme Tyskland og så videre.
Jo, det siger jeg ikke, men vi har dog bevæget os lidt.
Ja, bestemt. Jamen, jeg siger bare, at den er altså, for mig er den lidt mere komisk end den er. Altså, det er ikke sådan en, jeg falder i svime over.
Det afhænger vel af, hvor sagen kommer fra.
Ja,
gør det ikke?
Det er klart, hvis det er en minister, men det kan jeg ikke forestille mig. Jeg kan ikke forestille mig, at udenrigsministeren har sagt, sådan skal det være.
Men hvem skulle det så være, der sender sådan
en
besked?
Der siger et eller andet ud i luften, hvorefter det fiser ned gennem systemet, og der er så en politimand, der siger, jamen, så gør vi det, ikke?
Men er det så ikke mærkeligt, at der sidder nogle højtstående politimænd? Fordi jo. Det har jo været højtstående politimænd, det er jo ikke dem ned på. Altså, fordi jo, der dukker også en del af sagen op.
Der er jo en vis en af 10 i sådan nogle systemer, ikke? Altså, det er jo det, jeg siger. Det sidste hul i hovedet er jo ikke opdaget, vel?
Der er jeg nok bange for, du har ret.
Ja, det er jeg sgu også.
Ben, hvor alvorligt vil det være, hvis det viser sig at komme fra, lad os sige, udenrigsministeren?
Jeg synes altid, det er alvorligt, når man prøver at undertrykke ytringsfriheden, lige meget hvilken sammenhæng det er. Man kan sige, at det er måske ikke den allerstørste sag i verden, denne her, med nogle få Tibet-demonstranter og lidt flag og lidt krigsdrejer på nogle mure. Men det er principielt selvfølgelig meget alvorligt, at der kan sidde enten nogle høje embedsmænd eller måske politikere, som bestemmer, at ytringsfriheden ikke skal gælde i dag, fordi der kommer nogle sarte kinesere, som risikerer at blive så fornærmet, at vi mister nogle eksportordre.
Mm-hmm. Men jeg synes, det er værre, når vi er sarte over for os selv, med for eksempel Irak-kommissionen, at vi nedlægger en hel kommission, der skal opklare et tvivlsomt forhold i vores udenrigs- og politik i det hele taget, ja. Hvor man så siger, nej, vi ved nok om det, luk, ikke? Det synes jeg er virkelig alvorligt. Det må jeg sige, jeg er ikke uenig med Bent. Det er da noget værre end noget. Man må da ikke gøre sådan noget. Men man må sgu heller ikke nedlægge en kommission, man har i fuld gang med at undersøge. Og hvor ovenikøbet en tidligere general siger det, I er ikke rigtig kloge. Vi skulle da gerne kunne blive klogere på det her.
Men der citerede du jo næsten selv Jakob Ellemann, som var ordfører på området, og hvis det stadigvæk er det, som sagde, vi har talt nok om den.
Ja, det er vidunderligt, ikke?
Jo, det er stærkt sagt. Men der er åbenbart et eller andet med kommissioner og sådan noget. Man er ikke så glad for det, med mindre den peger lidt på en tidligere regering. Er det ikke rigtigt, man falder på? Fordi det er jo den her Tibet, den peger jo på den tidligere regering.
Det er jo fordi, vi har et elendigt system her i landet med sådan noget. Der skulle vi jo prøve at efterligne tyskeren, som har en langt bedre undersøgelse, og for den sags skyld også Sverige. Men altså, vi har jo et meget primitivt system, og vi er nødt til at nedsætte dem. Vi kan ikke lave en undersøgelse med på et mindretal i Folketinget, for eksempel. Mm. Tyskerne har også mange andre muligheder. Vi har kun meget få.
Amerikanerne har et system med åbne høringer,
som ligesom også er... Vi har det her meget besværlige kommission, som til gengæld er nødvendig, fordi vi ikke har noget bedre. Ja. Men det er rigtigt nok. Det er et stort apparat at sætte i sving nogle gange med ringanledning, og man synes, at det er umænd værd.
Ja, det er nemlig det. Og så har vi ikke noget imellem, så det næste er rigsfejlen, og det kan man jo ikke have.
Men alternativet er jo, som vi har haft før i tiden, at folk undersøger sig selv. For eksempel politiet, der talrige gange undersøger sig og frikender sig selv.
Ja, mærkeligt nok.
Og det har man jo heller ingen tillid til.
Nej. Godt, jamen så er der udstukket et julegaveønske. Det er selvfølgelig nemt for os at sige, fordi det er den 18. december, men det kan så blive et julegaveønske, sådan lidt forsinket, at vi vil gerne have et system, der ligger et sted mellem rigsretssageren og en undersøgelseskommission.
Ja, der er jo mange, der har været inde på det. Mogens Lykketoft har jo ofte talt om det, ikke?
Det
man burde have sådan noget.
Men nu er han blevet skibet af
til FN. Men der er jo mange andre, der har gjort det, også forfatningskritikere, ikke? Der har sagt, hvad er det for noget? Hvorfor kan vi ikke? Og vi har en højesteret, som ikke fungerer som det, den jo godt kunne være, forfatningsdomstol. Ikke? Mm. Det gør den meget, meget nødigt, fordi så kan højesteretsdommerne risikere ikke at blive få ben, ikke? Altså, de skal helst være i krigshuset hos de skiftende regeringer. Det er jo noget underligt noget, altså hvor man i andre lande har aktive forfatningsdomstol. Tyskland har en helt forfatningsdomstol, som tager stilling til lovforslagene, ikke? Om de nu er forfatningsstridige. Mm. Det er da noget.
Det må man sige. Og det julegave ønsker jeg hermed stukket ud fra de gode gamle chefredaktører og undertegnet. Og det siger jeg, fordi vi skal simpelthen lige nå at bruge de sidste 10 minutter på en stor sag, som om ikke sluttede året af, så i hvert fald var en af de varme kartofler her i efteråret. Efteråret, det var jo faktisk 3. december, så vi var lad os kalde det vinter. Ja. Vi skulle til folkeafstemning. Jeg var lige ved at sige om EU, for det var jo sådan set nærmest det blev. Det var på papiret om tilslutningen.
Det blev det jo hver gang. Kunne
ja, det gør det. Det handlede om retsforbehold og 22 retsakter, som vi skulle tilslutte os eller forblive udenfor. Det blev et rungende nej. På trods af, at det sådan omkring sommerferien lignede et rungende ja.
Ja, det er jo et underligt resultat, fordi det er et rungende nej, men samtidig bliver det indført meget af det, ikke? Det er politisamarbejdet, gør vi jo alt, hvad vi kan for at indføre, og 16 af retsakterne, er det ikke 18? 16
jeg tror, det er 18, men...
Jeg tror, det er 18 nu, ikke?
Hvis det lykkes, men det er jo ikke nogen, der siger, at det lykkes at få en aftale på alle disse punkter.
Ikke. Og heller ikke politisamarbejdet, og det var jo ikke meningen.
Nej, og både og, altså man kan sige, det nej-siden jo førte sig frem på, var, at det kunne sagtens lade sig gøre alligevel. Så man kunne roligt stemme nej.
Ved man jo så ikke, om man kan komme til. Det er jo ikke sikkert, at man kan få lov til det. Det ser ud til at ligge noget tungt, og det ser ud til i hvert fald at tage rigtig mange år, fordi man skal igennem parlament og kommission, og man skal igennem 28 parlamenter med at få det, man har sagt nej til. Ja. Og man kan også sige, at det er jo selvfølgelig lidt ejendommeligt for de andre lande at sidde og se på, at en befolkning siger nej til en samlet aftale, og derefter vil de gerne have den stykvis og delt.
De vil gerne have 18 af dem, ikke?
Ja.
Det er helt barokt. Og så er det jo igen vores selvovervurdering her i landet, ikke? Vi tror, at de er meget, meget kede af, at vi har sagt nej. Vel, de regner, de er glade. Altså helt, helt alvorligt talt.
Jo, men på den anden side er de vel stadigvæk interesseret i, at vi er med i det der politisamarbejde. Der er jo ingen, der siger, så... Vi er i gang med den her pædofiliring, men nu vil jeg være med at ringe til Danmark, fordi de drillede os.
Men det siger jo også noget, synes jeg, om regeringens og for så vidt også oppositionens manglende evne til at vurdere danskernes indstilling.
Ja, det er da ikke mindst
fordi,
det.
Så forbavsende var det nu heller ikke, synes jeg, at det blev et nej, fordi vi kender danskernes indstilling, som jo generelt er, at man bryder sig ikke ret meget om det der EU-noget. Og man vil gerne have så lidt som muligt af det, kun på de områder, hvor det er en klar fordel for os, med noget med handel og noget med miljø og sådan nogle fælles ting. Noget med told og noget med stikkontakterne, helst skal se nogenlunde ens ud i de forskellige lande. Den slags ting vil man gerne have, det praktiske. Men vi vil ikke have de der andre overbygninger, som man ikke rigtig kan overskue.
Men er det
og derfor så kan man sige, hvis man skulle have været reklamebyrå for regeringen op til denne her afstemning, så ville jeg for det første... Jeg bedt om at få et år mere til at bearbejde befolkningen, hvis jeg havde været reklamechef der. Og for det andet tænkte lidt meget over at forklare folk, hvad det var, man kunne få ud af det, hvis man sagde ja til det. Jeg tror, det var alt for sløse til rettelagt, hvis man ville have været sikker på et andet resultat.
Men Bent, alt det, du siger her om, at befolkningen har sådan en eller anden grundskepsis over for EU.
Ja.
Var det også grunden til, at hele ja-fløjen nærmest ikke med et ord nævnte EU? I valgkampen, altså det var jo billeder af friske unge møer i politiuniform op af Kronborg, og man var jo ikke...
Jeg synes, at store dele af ja-kampagnen var fornærmelig for folk, der ikke ville have tænkt sig at stemme ja, fordi... Og for at vide, at man vil gavne pædofiliforbrydere... Det er jo ingen måde at true
sig til igen
på. Det står folk jo helt af på.
Ja.
Og sådan synes jeg, der var en række eksempler. Det var et af de grældeste.
Det var Socialdemokraterne.
Men du har også ret i den der plakat, der lignede noget fra 30'erne af en eller anden dame i politiuniform, som skulle illudere, at det var noget godt noget at stemme ja her.
Det ville styrke det danske politi, det var Venstres plakat.
Det er jo næsten poetisk måde at nærme sig emnet på, men jeg tror ikke rigtig emnet egnede sig til en poetisk tolkning.
Det er jo sådan en kvindelig udgave, eller en kvindelig pendant til betjenten, der holder armen ud, for at ænderne kan gå over gaden.
Det var meget tæt på, ja.
Det er jeg enig i. Det var fornærmet. Det var en åndssvag ja-kampagne.
Men hvorfor blev det så åndssvagt? Fordi man kan jo sige, og I har jo selv siddet og sagt, Europol og 18 af de 22, og det var nej-fløjet, jeg er sådan set enig i, var jo gode nok. Men hvorfor blev den så serveret? jamen, så åndssvagt.
Ja, fordi, nøj, det ved jeg ikke, men altså, at der, hvor nej-siden kommer til at stå stærkt, det er den der udefinerede suverænitetsafgivelse hver gang, ikke? Og det er jo efterhånden, efter min mening, helt vanvittigt, at de, der går ind for det, som jeg selv gør, at de ikke bruger mere tid på at diskutere, hvad det der suverænitet egentlig er for en størrelse. Det er jo noget, der sidder sådan på tværs i halsen der, altså alle sammen. Hvad er suverænitet? Hvad er dansk suverænitet? Jamen, dansk suverænitet har stort set ikke eksisteret siden Valdemar Sejr blev slået ved Bornhøved i 1200-tallets midte. Altså, det har et land af Danmarks størrelse ikke, når det kommer til stykket. Og vi har i hvert fald ikke haft det siden 1815-14 stykker. 1814. Det er, vi er i den grad underlagt andre magter, og det er et meget, meget lille råderum, vi har. På godt og ondt. Det meste i vores dage, efter min mening, på godt. Altså, hvor suveræniteten er udvekslet mellem store og mindre magter. Altså, stadigvæk er det sådan, at de store magter har mest, skulle jeg sagt, men de har afgivet uforholdsmæssigt meget suverænitet i forhold til de små. Mm-hmm. Det kan du spørge Luxembourg om, og Holland og Belgien.
Ja.
Så, ja, og det er jo den diskussion, der aldrig bliver ført igennem. Det er hver gang et eller andet med, at der er et helligt suverænt overbegreb, som bare ikke eksisterer mm-hmm. i den belysning, det bliver fremlagt. Og det er, fordi det står elendigt i vores grundlov, at vi afgiver suverænitet i et bestemt omfang, og så skal der folkeafstemning til, uden at der står, hvad suverænitet i moderne sammenhæng egentlig er.
Det tror jeg, du har ret i, og så var der vel også dem, som sagde, at eller det endte med, at den her afstemning blev en afstemning om, hvorvidt vi havde tillid til vores politikere.
Ja.
For det endte jo med...
Det er det jo hver gang. Altså.
Jo, det er det jo i princippet, men den bliver talt mere op, end den plejer den her gang. For hvis man sådan skulle koge det ind, så handlede det jo om, har vi tillid til, at suverænitetsafgivelse eller ej, at de mennesker, som sidder inde på Christiansborg nu, skal føre endnu mere politik på vores vegne. Så... Oh.
Jamen,
har tilliden lidt et knæk?
Ja, det synes jeg da bestemt. Altså, det må man da sige, hvis man går ud og siger, at I skal stemme ja, og folk stemmer nej, så er man da lidt et tillidstab.
Ja.
Det kan jo ikke undgås. Men det siger, det er deres egen skyld, fordi de ikke tør tage den diskussion. De synes, det er for svært, og der synes jeg, at de ser ned på befolkningen og politikerne. Altså, ja-siden ser ned på befolkningen, om I skulle klare det. Og det er desværre en lang tradition, vi har her i landet, helt tilbage fra 72, hvor, for nu igen at nævne Jens Otto Krag, efter min mening svigtede fatalt ved at lade det hele koge sammen til nogle priser på symaskiner og dåseøl og herreskjorter, i stedet for at sige, at det her det er i virkeligheden en erkendelse af et svagt standpunkt for et land som Danmark, der kun kan styrkes ved, at de andre og vi selv afgiver suverænitet i den og den højere interesse, om du vil.
Så overså nok også mange politikere det der fænomen, som jo virkelig lidt dumt, kan man sige, men som jo ikke er som mindre trives, at folk, der siger, jeg stemmer altid nej til alle folkeafstemninger om EU. Jamen, temmelig mange mennesker, der har den indstilling, de stemmer nej, fordi de vil have så lidt som muligt af det.
Mm.
Og de føler så, at flertallet bærer nok igennem noget af det alligevel, og det må vi så finde os i, men jeg stemmer i hvert fald nej. Den holdning er vældig udbredt.
Ja, helt klart. Og så får de jo på en vis måde ret, fordi man er nødt til at gennemføre nogle af de ting, man stemmer nej til. Det er jo det mest morsomme. Det kommer vi jo også til her med politisamarbejdet. Vi bliver jo nødt til på en eller anden måde at komme igennem med det.
Jo, men så kan man sige, så er der vel også nej, siger det. Det vil sige, godt, så har vi jo sådan set vundet, fordi vi sagde nej til noget af det her. Og så fik vi nogle af de der små ting alligevel. Vi har demonstreret, at vi havde ikke tillid til de der drønner der, men vi får det, som vi vil have det alligevel. Det er vel...
Jamen, det er næsten som at gå ind på en restaurant, og så blive præsenteret for en menu, der består af 18 retter, og så siger man nej til menuen som sådan, men man vil gerne bagefter købe dem en af gangen.
Ja, okay. Det er det fineste billede, vi kan nå frem til. Det ved jeg ikke, men jeg synes, det var et fint billede, så lad det ende der. Så kan jeg nemlig også nå at bruge de sidste minut på at sige tusind tak, fordi I kom. God gamle chefredaktør, jeg håber, at vi kan gøre det til en tradition, så vi kan holde 3-årsjubilæum til næste år. Og hvis jeg lige skal opsummere, så tilliden har ikke som sådan lidt et knæk, den har bare aldrig nogensinde været sådan helt fantastisk, hvis vi kan lade den være der. Så vil vi gerne bede om et lidt bedre forfatningsapparat, en forfatningsdomstol. Det er det, vi ønsker herfra.
En måde at undersøge tvivlsomme politiske forløb på, som ikke er så kompliceret og tidkrævende og dyr som kommissionsdomstolen.
Hvis der bliver nedsat en kommission omkring det, så er du selvskrevet, Ben Falbert.
Tak for det.
Sådan. Og dermed vil jeg også sige tusind tak på egne vegne. Tak på vegne også af Sissel og diverse teknikere, som har assisteret gennem hele året. Det har været en fornøjelse. Vi er tilbage i det nye år med nye MF'er forhenværende. Men herfra skal der bare lyde et rigtigt godt nytår.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.